Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Public Panel. Το τελευταίο καιρό και λόγω μιας επικίνδυνης καταστολής, απειλής προς τις καταλήψεις, πολλοί και πολλές εδώ πέρα στην κατάσταση της Φάμπρικα Ιφανέρ έχουμε δει να αλλάζει τόσο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, όσο και να βλέπουμε ότι να περιορίζεται η δράση μας, αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, ακόμα και η θεματολογία των πραγμάτων για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Παρόλα αυτά και παρά αυτόν τον περιορισμό και παρά ακόμα και την ίδια την απειλή προς την πρακτική της κατάληψης που βλέπουμε να υλοποιείται, εκκρινώντας τόσο καταλήψεις μεταναστών όσο και πολιτικές καταλήψεις, αντιληφθήκαμε ότι αυτή η κατάσταση μας άλλαξε. Μας άλλαξε στον τρόπο που υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ μας. Δηλαδή στον τρόπο που συζητάμε, αλλά και στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε, βρισκόμαστε, αλλά και πράγματα. Δηλαδή γνωρίσαμε πολλές και πολλούς νέους και νέες συντρόφισσες, αλλά κυρίως είδαμε και ανθρώπους που είχαμε να δούμε χρόνια, ανθρώπους που δεν είχαμε συνυπάρξει σε κοινές διαδικασίες και που εν τέλει φτάσαμε να κοιταχτούμε κατάματα, να συζητήσουμε και για διαφωνίες αλλά και πέρα από αυτές και θέλει να δούμε πώς θα υπερασπιστούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάτι που νιώθουμε ότι μας αφορά όλους. Οπότε πέρα από την υλικότητα μιας μορφής κοινότητας που σε ένα βαθμό μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα στην κατάληψη του Φάμπρικα Ιφανέρ, αυτή η επαφή με παλιότερους συντρόφους μας έκανε να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο, μια φαντασία, ένα φαντασιακό σε σχέση με αυτή τη λεγόμενη κοινότητα της Ιφανέρ. Πάνω σε αυτό το φαντασιακό, συναντηθήκαμε και με συντρόφισσες και συντρόφους που υπήρξαν ίσως πολλά χρόνια πριν, κάποια χρόνια πριν την κατάληψη της Ιφανέρ. Και με αφορμή αυτές τις συναντήσεις, τέλος πάντων, βρισκόμαστε και εδώ σήμερα. Με τη Τσούλα. Αυτά από εμάς, οπότε δεν έχει. Υπάρχει μάλλον κάποια έπαιρτη εργασία που είναι εμείς εκδήλωση από κάποια ομάδα της ΠΑΝΕ, αλλά περισσότερο θέλουμε να δώσουμε το λόγο σε μια συντρόφισσα και στη σχέση που έχουμε με αυτό.
Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εγώ εδώ πέρα. Αντιμετωπίζω βέβαια αυτή τη σύγκρουση με αυτό το φαντασιακό που έλεγε ο Μάνος προηγουμένως, δηλαδή είχα την αίσθηση πραγματικά, ενώ έχω φύγει από το 2006, μόνο ότι ξέρω ποια είναι η Ιφανέρ, δηλαδή ξέρω ελάχιστα ανθρώπους από εδώ μέσα και αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ περίεργα. Αλλά απ' την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ που είναι το σημείο αυτό που μας δεν λοιπόν, κατά τα άλλα είμαι άρρωστο το 2019, οπότε λίγο μικροφωνίζω, δεν με ακούτε να μου πάνε τα σήματα κλπ. Πριν από κάποια χρόνια, συγκεκριμένα το 2008, πριν το Δεκέμβρη, είχα γράψει ένα κείμενο το οποίο μιλούσε για έμφυα υποκείμενα που υπάρχουν εντός και εκτός των κινηματικών χώρων. Αλλά στην αφίσα της σημερινής εκδήλωσης γράφει για έμφυα υποκείμενα και θείες συλλογικότητες μέσα στους κλιματικούς χώρους. Δεν έγινε πάρα πολύ συνειδητά, αλλά τελευταία αντιμετωπίζω διαρκώς αυτό την αίσθηση αυτής της μετατόπισης και θρύω διαρκώς να αποβεβαιάζω το τι σημαίνει το οποίο να έχει γίνει οργανικό κομμάτι των κλιμάτων, παρόλο τις συντούς και το πρόβλημα που μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν. Επίσης, επέλεξα δύο έννοιες. Να πω κάτι που ξέχασα ότι έχει πρωτοδημοσιευτεί αυτό το κείμενο που μετάφρασή του θα δείτε στο τραπεζάκι εκεί πέρα, σε ένα ακαδημαϊκό περιοδικό. Αυτή η σχέση ακαδημίας και κινήματος είναι πολύ. Χωράει πολύ συζήτηση και αν θέλει που μπορούμε να την κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση. Βάσει τόσο, επέλεξα δύο έννοιες επίσης. Η πρώτη είναι το κοινωνικό τραύμα και η δεύτερη η συλλογική μνήμη. Το κοινωνικό τραύμα αναφέρεται στο ότι κάποιοι άνθρωποι που πονέσανε, πονάνε μέσα σε συλλογικότητες ή μέσα σε άλλα κοινωνικά διαδράσεις, Το τραύμα τους αυτό είναι μια δημόσια ιστορία. Έχει κάποιες ευκλίες, προηγούνται κάποιες, έρχονται κάποιες κοινωνικές σχέσεις και κάποιες πολιτικές δομές. Δεν είναι ποτέ μια προσωπική υπόθεση. Δεν είναι ποτέ μια προσωπική τραγωδία και έχει σημασία αυτές τις δομές να τις κάνουμε διαρκώς όλο και πιο ορατές, να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το ξέραμε τα πρώτα χρόνια, για το οποίο μιλάει αυτή η ιστορία. Και κάπως το βάρος το συναισθηματικό και ψυχικό, να αντιμετωπίζεις αυτή τη μελαγχολία, τον πόνο αυτόν τον προσπάθει και να δίνει, ήταν ακόμα πιο βαρύ. Θεωρούσε ότι ήταν αποκλειστικά δικό σου, αλλά με πράγματα έχω γράψει το ίδιο. Και το δεύτερο, η δεύτερη έννοια που έχει να κάνει με τη συλλογική μνήμη, αφορά το γεγονός ότι στη δικιά μας ιστορία, την queer, φεμινιστική, είναι πολύ δύσκολο να διατηρούμε μια κινηματική συνέχεια και αυτό δεν είναι άσχετο από δομές πατριαρχίας, ομοφοβίας και σεξισμού. Γιατί συχνά κάθε γενιά ξεκινάει από το μηδέν. Νομίζω ότι ξεκινάει από το μηδέν. Κάθε προηγούμενη γενιά αφήνει κάποιες ευθύνοντες, πολλές εκκρεμότητες. Και αυτό έχει και σχέση με το τράβημα που λέγαμε προηγουμένως, όπως ήταν το καπίστρο κοινωνικό. Επίσης, έχω μια βαθιά πεποίθηση ότι η καταστολή αντιμετωπίζεται με δημόσια αυτοκριτική, οπότε και με δημόσια αυτοκριτική. Τέλος πάντων, οπότε αυτή η κουβέντα γίνεται τώρα και επειδή αντιμετωπίζει αυτό η Φανέρ, το ανεπόμενο, αλλά και επειδή την απώλεια που σηματοδότησε το ΟΣΔΙ στη δική μου τη ζωή το 2015 δεν την έχω πεπτήσει και δεν την έχουμε, δεν καταφέραμε νομίζω να την πεπτήσουμε συλλογικά. Επομένως, κάπως συνδυάζονται αυτές οι δύο καταστάσεις. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα μιλήσω για την queer πολιτική σκηνή που πρωταφανίστηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 2000. Οπότε και τα παρακάτω προκύπτουν από κάποιες αυτοβιογραφικές εμπειρίες, άλλα και από τις συνεδέψεις 10 ανθρώπων που είχαν σχηματίσει εκείνη την περίοδο την πολιτική αυτή κοινότητα και τους λέγανε queer, συντοπία. Συμμετείχαν σε ομάδες όπως το QD, οι Έκπληες, το Κλείσμα Σι, το Μου Καφενείο, το Σκόμο Ρέμπες, τη Συντρίζα, τα κορίτσια στην Εξέγερση, το Φεστιβάλ του Άκου Κλειαρφές, τα Ζήνη Σπουστιά και όλοι τους και Glory Hopes. Αυτές είναι ομάδες που υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 2000, γιατί μετά το 2010 υπάρχουν και άλλες. Και επίσης, ενδεχομένως να ξέρω κάτι. Είναι ακριβώς ιστορική αναδρομή. Δεν θα κλείνω πάρα πολύ σε γεγονότα ιστορικά, γιατί εστιάζω κάπως περισσότερο στο τραύμα και στο πώς αυτό μας οφεί να συνδεθούμε ή άλλες φορές μας εμποδίζει και μας κάνει να αποσυνδεόμαστε. Οπότε εστιάζω περισσότερο στις αφηγήσεις τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων και λιγότερο σε δράσεις και γεγονότα και καταστάσεις. Αλλά θα μπορούσα να πω ότι μια από τις αφορμές για το ξεκίνημα όλης αυτής της ιστορίας ήταν το 2003, όταν σε ένα gay bar, το Spices, είχαν συλληφθεί κάποιοι gay άντρες και είχαν προβληθεί τα πρόσωπά τους και τα όνοματά τους στην αρχή σε κυρίαρχα μία, στην Τατιάνα συγκεκριμένα. Με αποτέλεσμα να σε αποφύγουν να αυτοκτονήσει. Οπότε μετά από αυτή την παραβιάστηκε τη βία, οδήγησε μια πιο πρόσφατη στροφή στις πολιτικές. Σχηματίστηκε λοιπόν ένα φόρουμ, το χρηματικό φόρουμ. Και μέσα εκεί βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια καινούργια κρούσματα. Ήταν έλεγε, ας πούμε, ένας φίλος ότι συνάντησε αυτά τα παιδιά που ξέρανε ένα-δύο πράγματα για το queer. Η Θρύσα ήταν ένα από αυτά τα παιδιά, είναι ανώνυμο, όχι ανώνυμο, έχω αλλάξει τα ονόματα τέλος πάντων. ήταν ένα από αυτά τα παιδιά που ήξερε ένα-δύο πράγματα για το queer.
Τη συνάντησα τις πολιτικές κατά τη διάρκεια εκείνων των Ευρωπαϊκών Φόρων και ήταν έκπληξη για μένα. Ήταν ένας ολοκέντρος φεμινισμός για μένα. Αυτό συνέβη το 2002. Μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς συνελεύσεις που συμμετείχα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συνάντησα επιπλέον κάποιους συνάδες και πιθανόν αντιμετώπισα τη λέξη queer για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι. Εκείνη τη στιγμή έμοιαζε σαν να είχα έρθει σε επαφή με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αντίληψης για το κοινωνικό φύλλο και τη σεξουαλικότητα, κάτι το οποίο για μένα αποτελεί αυτό που πραγματικά είναι το queer. Ήταν όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση με τη θυματοποίηση, η οποία αποτελούσε κάτι καινούριο, καθώς αυτό το queer δεν αντιλαμβανόταν το υποκείμενο ως θύμα.
Απλήγον, ναι, ήταν μια ενημέρωση, ο κόσμος είχε μάθει από αυτές τις συναντήσεις από τα φόρουμ που γίνονταν στις αρχές του 2000 μέσα στην κοινωνία και τις αντιπαρασμιωτήσεις κάτι από αυτές τις ιδέες. Και παρόλα αυτά, έγιναν τα χρόνια η ταυτότητα από βιβλία είχε βοηθεί ως αποκλεισμένη από τους υπάρχοντες κοινωνικούς χώρους και τις υπάρχουσες πολιτικές χώρες που είχαμε τότε. Προσπαθώς, επειδή ακριβώς επικρατούσαν δομές πατριαρχικές και ομοφοβικές, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί υποτίθεται ότι το PR αναφέρεται σε υποκείμενα που αλλάζουν θέσεις και επιτελούν ρευστά φύλλα και ρευστές σεξουαλικότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση για αυτή την πρώτη φάση που τουλάχιστον συζητάμε, είχε συγκροτηθεί με όρους μιας πολιτικής ταυτότητας, έχοντας βέβαια το περιθώριο να αφήσει κάποιες άλλες δυνατότητες. Αλλά αυτό που κυρίως συνέβη ήταν ότι παρόλο που διαβάζαμε αυτή τη θεωρία, ήταν κάπως δύσκολο να πολιτικοποιήσουμε στο εδώ και τότε την μεταμοντέρνα θεωρία. Επομένως, ο χώρος που εμφανίστηκε και από την πλευρά αυτού του αγιοαρκτηρισμού εκείνη τη στιγμή, αλλά κατά τη γνώμη μου, και αυτό για το οποίο μπορώ να λογοδοτήσω περισσότερο, και μέσα στον διαπουσιαστικό χώρο, με μια κριτική τέλος πάντων για αυτές τις δομές του, έσβησε από το κίνημα το Anti-Global, που λέγαμε προηγουμένως, και την εμφάνιση όλων αυτών των νέων υποκειμένων, τους μετανάστες προς Σπαρτιά, τους πύρους, τους επισφαλείς. Αυτό που θεωρώ ενδιαφέρον είναι ότι η δημιουργία αυτής της κοινότητας ήταν πάρα πολύ συναφής με τις αλλαγές του εαυτού μέσα σε κινηματικές διαδικασίες, μέσα σε συλλογικές διαδικασίες. Δηλαδή, όσο συνέβαινε το χτίσμα αυτής της κοινότητας, γινόμασταν κάτι άλλο και η κοινότητα δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή χάναμε όλο και περισσότερο τις πλειονότητές μας. Ήταν μια γενιά, λοιπόν, που βγήκε από αυτό το περιβάλλον της αντιπαρασμιωτικής κρίσης, και όταν αυτό σημαίνει απόψη οραματισμού για μετακινήσεις και έζησε το Δεκέμβρη του 2008 και μέσα σε αυτό που φάνηκε τελικά ότι δεν ήταν για όλους, δεν ήταν για όλες, ήταν ένα κοινωνικό προνόμιο. Εάν και είναι αυτό τα πάντα είναι δυνατά, εμφανίστηκε η κρίση και κάπως άλλαξε αυτούς τους συσχετισμούς. Οπότε, από τη μια περιγράφω μια γενιά με όρους ομοιογένειας, από την άλλη υπήρχαν από πάντα, ενδεχομένως το κλείσω αυτό, επηρέασαν από πάντα κάποιες διαδρομές, ήταν πιο μοναχικές και δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα δημιουργούσαν κάτι τόσο συλλογικό και συνεκτικό. Δεν φαινόταν δηλαδή από τίποτα ότι θα αποτελούσαν τέλος πάντων αυτό το κομμάτι. Είναι χαρακτηριστική η αφήγηση ενός νομική που είναι ναι, αυτά είναι κάποια αυτοκόλλητα από το TV. Λοιπόν, το μόνο σημείο, το μόνο σημείο είναι να πρόσφερα. Ωραία, λοιπόν, έλεγα για αυτές τις μοναχικές διαδρομές. Είμαι ενός φίλου που μου λέει για το πώς βγαίνει το Δεκέμβρη το 8 και είναι μια απλέρα.
Και θυμάμαι να είμαι τόσο βουβωμένος από αυτή την εμπειρία που δεν μπορούσα και να την καταμαρτυρήσω πουθενά, κάπου που να πιστεύω ότι μπορούν να μ' ακούσουν. Τότε ήμουν τελείως στην Τουλάπα, που συνέβαιναν αυτές οι εκρήξεις δεξιά και αριστερά με τις μολότοφ, και εγώ τους τράπεζες που δεν μπορούσαν να διακρίνουν το αν αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα ήταν κάτι που παρήγαγα ή κάτι που κατανάλωνα. Αν δηλαδή το μυαλό μου είχε μπει σε μια τέτοια διαδικασία, έτοιμη να σκάσει, που νόμιζε ότι έβγαζε φωτιά στα πάντα, ήταν κάτι που μαθόταν απ' έξω και το άκουγα με μια μπουμαμάρα. Και όλα αυτά, γιατί δεν είχα κάπου να κουμπίσω αυτό το κράμα, ας πούμε, να πω κάπου ξέρεις πόσο με πονάει.
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το απόσπασμα, γιατί δείχνει αυτή την μοναξιά μέσα στο, σε κάτι που ήταν πάρα πολύ έντονο κοινωνικά και πολιτικά, και φαινόταν να είναι πολύ συλλογικό και να συνδέσει και όλο συνδέσει, γιατί ήταν νομίζω πολύ αποκλειστικό ο Δεκέμβρη και για την, ανάδυση της κοινότητας, γιατί ακριβώς επέτρεπε τη διάσκεψη αυτών των ταυτοτήτων. Οπότε τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι ήταν μια φάση περισσότερο αυτοπροσδίωσης μου και ασχολιόμαστε περισσότερο με το εργάστο και την τράπη και τα λοιπά και προσπαθούσαμε να δώσουμε περιεχόμενο στα νέα αυτά εργαλεία, γιατί για πάρα πολλά χρόνια συζητούσαμε τι σημαίνει το οποίο τέλο πάντων, θα πω περισσότερο. Μετά το Δεκέμβρη, παρόλα αυτά, και την κρίση, η πολιτική μας δουλειά έγινε κάπως πιο ορατή και πιο προσωπική, κυρίως γιατί συνέβη αυτό που είπα προηγουμένως για τα νέα υποκείμενα, αλλά μετά η κρίση αποκάλυψε αυτό που προηγουμένως δεν φαινόταν ότι ήταν προνόμιο, ενώ για κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται να υπήρχε από πάντα. Επίσης με το κοινή των ορθωτικών γυναικών το 2012 ήταν μια εμβληματική στιγμή του επαναπροσδιορισμού του ελληνικού κράτους και φάνηκε πως το κράτος ξαναφτιάχνεται μέσα από τα περιθώρια. Οπότε αυτό που ήταν περιθωριακό, κεντρικό και αντιστρόφω, μάλιστα για την αποκαλύπτονται τέτοια περιεχόμενα. Την πρώτη λοιπόν περίοδο που έλεγα ότι συζητούσαμε πάρα πολύ για το τι είναι το VR, γιατί ήταν μια μετάφραση τη λέξη, έτσι ήταν μια ξένη λέξη, κάπως ήταν λίγο ένα σύμβολο που μπορούσε να είναι κενό, γιατί δεν είχαμε ακριβώς να το γεμίσουμε με την εμπειρία που αποκτήσαμε στη συνέχεια. Αλλά επίσης υπήρξε πάρα πολύ πολλές θετικές για το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο συγκρουσιακή όσο το γκέι, λεσβία, τρανς και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι συνεπήρχαν ακόμα αυτές τις ταυτότητες αλλά και με, την, με το που φαινόταν φαντασίωση. Ένας συνομιλητής το What Play Fest που γίνει το 2010 στην κατάληψη της Καραμαντά, ήταν πολύ γνωσμένο από το Δεκέμβρη και είχε έρθει εδώ κάποιες δηλώσεις στις περιπτώσεις. Αυτή είναι μια φύσα για την Καταρίνα Βουλιώνη που είχε γίνει από εσείς στην εξέγερση. Μετά την εξήγηση τη ενδείξη, πιστεύω ότι ήταν εκείνη η περίοδο που πραγματικά επέτρεπε το να πολιτικοποιούμε διαρκώ τα υποκείμενα που υφίσταται η βία, τα οποία δεν ήταν αόρατα προηγουμένω. Δηλαδή δεν θα ήταν εύκολο δυνατό να παρεμβαίνει η Βουλιώνη παρά μόνο επειδή ακριβώ υπάρχει αυτή η συγκυρία, μετά την Κούνευα κλπ. Αυτές είναι κάποιες αφηγήσεις για το γιατί queer, έτσι και όχι gay ενδεχομένως, γιατί μαζί τουλάχιστον.
Το gay ήταν success story και εγώ έγινε κάτι παραπάνω από loser. Το queer θα έλεγα ότι αναφέρεται σε κάτι που σε συνδέει με τη δυνατότητα ή σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις χώρο και τρόπο για να υπάρχεις. Ίσως θα το έβαζα σε προτεραιότητα σε σχέση με τον ορισμό που έχει άμεση σχέση με τη σεξουαλικότητα και το φίλο. Έναν τρόπο που ούτως ή αλλιώς είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα που έχει το queer, δηλαδή είναι ανατρεπτικό ή αντιεξουσιαστικό ή έχει μια δυναμική, γιατί ακριβώς είναι δική σου επινόηση.
Από όταν αυτή η επινόηση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη για αυτό τον, για τον λόγο που ανέφερε και προηγουμένως, ότι ήταν δύσκολο να έρθει εδώ με τα μοντέρνα θεωρία, επειδή είχε προηγηθεί και ένα σχετικό χάσμα, είναι δηλαδή από το φεμινιστικό και γενικό κίνημα του 80 που ήταν κάπως αμοιβές και η δεκαετία του 90 είχε κάποιες ομάδες, πάντα υπάρχουν ομάδες, αλλά δεν ήταν τόσο έντονες ή τόσο ρυθμισμένες μέσα στο κοινωνικό. Οπότε εκείνη την περίοδο, στις δεκαετίες του 90, κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν μέσα σε ομάδες, σε συλλογικότητες, σε καταλήξεις της αριστεράς ή της πρωτεξουσιαστικού χώρου. Αυτό στην αρχή επίσης ήταν ένα θέμα που θα δούμε μέσα στο queer και στα πανεπιστημονία. Δεν είναι ανάξιο λόγο αυτή τη στιγμή, αλλά στην Ευρώπη. Και θα θέλω να πω ότι είμαστε πολύ πειρασμένοι μέσα στους πόσους οποίους προερχόμασταν και ενδεχομένως οπότε από εκεί, από την δραστηριοποίηση τους εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές μνήμες για το πώς χρειάζονται να αλλάζουν, πώς χρειαζόταν να αλλάζουν τους εαυτούς και τις αυτές τους προκειμένου να ανήκουν μέσα στις αυτές. Δηλαδή, άνθρωποι που κρύβαν τις ομοφυλοφιλικές επιθυμίες και φαντασιώσεις, που παρίσταναν ένα σώμα που ήταν διαφορετικό, μάλλον πιο αρενοπό, προκειμένου ακριβώς να ταιριάζουν. Αγόρια που έκαναν τις φωνές τους πιο βαριές, γυναίκες που έκαναν αυτά που ήθελαν οι άνθρωποι να είναι. Αυτή είναι μια συνάντηση που θα πρέπει στην αρχή 10, και το βάλει λοιπόν στην διαμέσου. Ξεχάστηκε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνέντευξη που είχα πάρει από το καλοκαίρι του 2008, στο πρώτο αυτοκείμενο. Και μια φίλη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησα σε αναρχικές συλλογικότητες. Ωστόσο, μου ήταν εντελώς ανοικίος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσα. Η έμφυλη τάξη μου φαινόταν απέσια, όχι όμως και σε άλλα άτομα. Οι άνδρες ήταν βασιλιάδες. Τα πάντα ήταν εξοργιστικά straight. Για άλλη μια φορά έπρεπε να μάθω τι σημαίνει να είσαι straight γυναίκα, όχι με την έννοια της σεξουαλικότητας, αλλά στη σχέση με τους ρόλους και τις ψυχικές δυνατότητες. Στερήθηκα από οποιαδήποτε πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ταιριάσω στη νέα μου ζωή.
Οπότε συμβαίνει αυτό το παράδοξο, αυτή η χώρα είναι κινηματική, ωστόσο να γίνονται μηχανισμοί εξουσίας και στερεοποίησης, ας πούμε, των κανονικών και αποδεκτών κοινωνικά κτίριων. Και αυτή η τραυματική όψη από την σχέση εξουσίας που υπήρχε μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι αυτό που ένας συνομιλητής αποκάλυψε ιδρυτικό μύθο της queer πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα, ενώντας ότι προξένησε την ανάθεση της ίδιας της queer ιστορίας. Για πολύ καιρό, από ό,τι μαρτυρούν, έτρεφαν τις ευαίσθησης και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτές τις σχέσεις και ότι θα βρουν την κατανόηση και θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν, γιατί σε μεγάλο βαθμό ήταν εξαρτημένες και όλες με έναν τρόπο αυτές τις σχέσεις. Ήταν και κάπως καταργημένες συναισθηματικά και ειδικά και με διάφορους τρόπους. Ήταν λοιπόν έτσι παθεσμένα προσκολλημένες από αυτή την αποδοχή, παρόλο που τους χαρακτηρίζουν την ίδια στιγμή σεξιστές και ομοφοβικούς. Αλλά σταδιακά, σε πολλές περιπτώσεις αυτός ο πόνος άρχισε να γίνεται πάρα πολύ πραγματικός και να μην αφήνει πολλά περιθώρια από την ελπίδα για μια γεφύρωση και μια κοντινότητα. Και υπάρχουν γι' αυτό επίσης πολλές ιστορίες. Μια φίλη Λίνα, για παράδειγμα, επίσης ήταν μέλος μιας αριστερής οργάνωσης. Επίσης συμμετείχε σε αιμακτοπία σε ένα εργαστήριο από τα φόρουμ πλέον προηγουμένως και εμπνεύσει και πάρα πολύ για το πώς μπορούν να συνδυαστούν με την πολιτική πρακτική οι ερωτικές μας επιθυμίες και φαντασιώσεις. Ωστόσο, έφυγε σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με την οργάνωση, η οποία κλιμακώθηκε όταν έφυγε μια παραβίαση από έναν σύντροφό της και όταν κατήγγειλε την παραβίαση αυτή. Στην καλύτερη περίπτωση εισέπραξε αδιαφορία, στη χειρότερη κατηγορήθηκε η ίδια για το γεγονός ότι διασπούσε τη συνοχή, ας πούμε. Όσο λοιπόν αυτές τις εμπειρίες τις μοιραζόμασταν και τις επικοινωνούσαμε και ερχόταν όλο και περισσότερη θεωρία που τις εξηγούσε και αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι δεν ήταν μόνο προσωπικές υποθέσεις, είχαν αιτίες πολιτικές, οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση σε σχέση με αυτά που έλεγε, σε σχέση με αυτά που ονοματιζόσουν. Οπότε σταδιακά ο κόσμος άρχισε να απομαθείται και να δημιουργείται μια μεγαλύτερη ανάγκη που έγινε τελικά πραγματικότητα για τη δημιουργία ενός αυτόνομου queer χώρου. Τώρα έρθει ένα άλλο πρόβλημα, η ιστορία, γιατί όταν λοιπόν βρεθήκαμε με αυτή τη δυνατότητα αυτονομίας, έγινε μια στροφή σε τρόπους να σχετιζόμαστε, οι οποίοι ήταν ανοίγοι, γιατί μέχρι τότε αυτό που μας, με έναν τρόπο μας ένωνε, ήταν και αυτή η διαφορά. Ήταν σαν τώρα που έχουμε γίνει μια γροφιά ενάντια στο πρόσωπο, κάτι αντίστοιχο. Είχαμε συνηθίσει να, να μας ενώνει η διαφορά από τους άλλους, ο ίδιος ο αποκλεισμός, οπότε αυτοπροσδιοριζόμαστε μέσα από τον αποκλεισμό και ήταν αυτός ο εαυτός που είχαμε. Ήταν ένας εαυτός που ήταν που ήξερε την αποκλείωση και την υποτίμηση. Ήταν πολύ κλειδωμένος, ήταν ένας αυτός που δεν άξιζε και κάπως αυτό μεταφέρθηκε και στις σχέσεις με τη διαφορά ότι δεν μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τους άλλους. Οπότε υπήρχαν άλλου τύπου, ας να δημιουργούνται άλλου είδους εξουσίες. Για παράδειγμα, ένας φίλος λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν κάποιος έπρεπε να επιβληθεί, το έκανε μέσα από βιωμένες εμπειρίες. Έπρεπε με άλλα λόγια να υπονομήσει τους τρόπους με τους οποίους βίωνε μια έξτρα καταπίεση. Οπότε αυτό που συνέβη εκεί ήταν ότι όποια ήταν πιο τραυματισμένη ήταν και περισσότερο queer. Όποια ήταν πιο αποκλεισμένη επίσης ήταν περισσότερο queer, όσο λιγότερα προνομία. Και σε πάση περιπτώσει επικράτησε ένα καθεστώς αντιστραμμένη ιεραρχία και μια passive aggressive εκδοχή του queer επιτεύγματος. Επομένως, με αυτή την έννοια, αυτό είναι ένα φάκι που έχουμε κάνει στην Βίλα Μαλλιές και έχω λίγο πλάκα γιατί πήγε καλά τελικά. Αλλά πριν γίνει, κάπως είχαμε μεγάλες όλοι και όλοι. Γιατί δεν νομίζω και από τις δύο πλευρές, αλλά αυτό το σε δείχνει αυτή τη διαφορά. Αυτό νομίζω ήταν ένα δώρο που έκανε το Μοκροφινείο στο TV, όταν είχαμε παρουσιάσει εδώ τι αναπότητε. Λίγο biased, γιατί το έκανα 6.30 το απόγευμα, οπότε όσο είχα στο αρχείο. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το καθεστώς περιέγραφα της ιεραρχίας υπάρχουν κάποιες, το αποτέλεσμα του να μην δημιουργηθεί και πάλι μια ζεστασιά μέσα στο πλαίσιο και αυτής της κοινότητας και να υπάρχει ένα άλλο είδος εσωτερικευμένου αυτοαποκλεισμού από αυτή την ζεστασιά. Γιατί ξέραμε μόνο είτε της οικογένειας, είτε της ανθρωποφόρων αυτών, που επίσης πολλές φορές ανακοινώσαν οι οικογένειες και επίσης πολλές φορές ανακοινούν τα ίδια τραύματα.
Ακόμη και σε εκείνες τις ευτυχισμένες μέρες, ενώ πετύχαμε τόσο πολλά και αφήσαμε πίσω μας μια σημαντική κληρονομιά, δεν κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το βαθύ αίσθημα του ανήκει. Αυτό το αίσθημα δεν το βίωσα ποτέ σε άλλους χώρους, την αριστερά και τον αντιεξουσιαστικό χώρο, εξαιτίας του σεξισμού και της ομοφοβίας. Αλλά δεν κατάφερα να νιώσω ότι ανήκω ακόμη και στους χώρους που δημιουργήσαμε ήδη.
Ένα αυτοκό και ένα σέκτρο, το οποίο ήταν έτσι παλιά, το 2005, πολύ της ώρα εκεί. Ήταν εξόπλη από αυτή τη σημασία, ένα περιοδικό που είχε φέρει πολλά εργαλεία για την περίοδο. Λοιπόν, οπότε εγώ διακρίνω αυτή τη μετάβαση από τη μια, αυτή την αφήγηση, βάση περιπτώσει, και τη μετάβαση από αυτό το queer που ήταν αποκλεισμένο, που είχε δημιουργηθεί με οριστικότητα ω διαφορά από τους χώρους, επανέλυσε αυτός ο εντεροπροσδιορισμός, το καθρέφτισμα ανάμεσα στους queers έγινε επίσης απειλητικό πολλές φορές. Και αυτή η μετασχηματισμένη σε προσωπικό και ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο άρχισαν να φαίνονται κάποιες εμπειρίες απώλειας που χρειάστηκε να βιώσουν στις προσωπικές τους ζωές. Ήταν λοιπόν αυτή η τελευταία περίοδος μια περίοδος αυτονομίας και αυτοκιοσωτερικού ανταγωνισμού, αλλά και μια περίοδος ανάληψης ευθύνης, που οπότε και άρχισαμε να συζητάμε όλο και πιο έντονα το πώς γίνεται αυτό το πέρασμα από το να μιλάς και να τα λες που ειρίστηκα, μέχρι το να κάνεις τέτοιες επιλογές στην προσωπική σου ζωή. Έχει δηλαδή γίνει πιο, κάπως πιο πραγματικό. Αυτό που όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε καν ότι θα μπορούσε να, κάποια στιγμή να υπάρξει.
Μπορείς να σκεφτείς διάφορα ανοιχτές σχέσεις, κριτική στη μονογαμία που μπορεί να λέει αυτό ότι θα το δούμε αλλιώς και τέτοια. Και πώς να σου πω, δεν γίνεται. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα όλα αυτά τα αρωματικά πράγματα τα έβλεπα λίγο around. Να τα τσιμπολογάμε και να πηγαίνουμε κάπως να τα εφαρμόσουμε, που φαινόταν ότι γινόταν εκτρώματα στο προσωπικό. Ήταν ένα μικρό drag, πήρα drugs. Πιστεύεις ότι είσαι πολύ παντοδύναμος, παντοδύναμη και δεν είναι έτσι. Δεν είσαι εσύ έτσι. Μετά το που ήρθε, ήμουσα με τη μάνα μου, είπα. Πού είναι η μάνα μου να με προσέχει και είμαι την καθυμωμένη μαζί της. Δεν ήμουν. Μπορεί να φαντάζεσαι ότι έχεις γίνει κάτι άλλο, αλλά δεν έγινες κάτι άλλο που το φαντάστηκες.
Λοιπόν, για αυτή την γενιά, από αυτή άλλων ώρων, ενδεχομένως, έκλεισε ένα κύκλος εκεί πάνω κάτω από το 2015, στο τέλος του οποίου πολύ συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε κάψει ότι ήταν ένα καλή, χωρίς τη θέση του να μπορούμε να χτίσουμε κάτι άλλο. Γιατί και ξεκινήσαμε πολλές φορές να μιλήσουμε για αυτές τις ιστορίες προσωπικής μοναξιάς. Και σε πολύ λίγα χρόνια, βασικά δεν ξέρω, ήταν κάθε χρόνια, να έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, προέκυψε ένα πολύ μεγάλο χάσμα με την επόμενη γενιά. Ένα χάσμα που δεν έχει ακόμα επαρκώς αποτιμηθεί. Και τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να απογευτώ, ούτε να συμμετέχω σε καινούργια πράγματα. Αν έχουν αυτό το ότι την επόμενη γενιά μπορεί πολλές φορές να την χάνει, παρόλο που έχουν προηγηθεί προσπάθειες για την προσπάθεια αυτή, έχει την αλλαγή που θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και μια ευθύνη πολιτική και ιστορική που πολλές φορές τη συζητάμε μεταξύ μας για το ότι αφήσαμε πολύ μετέωρη αυτή την επόμενη γενιά και τη στροφή, τουλάχιστον κάποιοι και κάποιες από εμάς, όπως είναι όλη η ιστορία που είναι πολύ μεγάλη αφήγηση, αλλά όταν συνέβη πέρσι αυτή η ιστορία με τον Ζακ, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Πολλές δεν μπορούσαμε καν να το παρακολουθήσουμε, γιατί η επιθετικότητα από κάποια συστήματα ενσωμάτων δεν ήταν υποφερτή από εμάς. Που προέλθει από αυτή τη βία και που αναγνωρίζουμε ότι είναι μέσα μας ένα κομμάτι κακοποιημένο, το οποίο χρειάζεται περισσότερη φροντίδα από την οργή που είχαμε κάνει να νιώσουμε. Οπότε όλα αυτά τα ερωτήματα και τα ζητήματα είναι κάπως ανοιχτά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενώ στην αρχή της ιστορίας το οποίο φαινόταν σαν κάτι, σαν ένα επιτύχημα, σαν κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το φτάσουμε, κάτι που είναι ιδανικό, κάτι που είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το queer είναι όλες αυτές τις ιστορίες, είναι τα τραύματά μας, είναι οι πληγές μας, είναι αυτές οι ήττες, είναι αυτές οι ψευδεστήσεις, είναι η ανάγκη μας για την αντίδρα που δεν ξέρω αν την έχουμε πάρει και είναι η ανάγκη μας να ζούμε ξανά στις συνθήκες συλλογικής ζωής και αμοιβαιότητας. Αυτή είναι η ιστορία, ευχαριστώ. Μπορείτε να σχολιάσετε αν θέλετε κάτι, να ρωτήσετε. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι ανοιχτά σε συζήτηση.
Εσύ που ξεκινήσατε, ας πούμε, στην Ελλάδα κάπως ήμουν κατακαιρματισμένοι ιδεολογικά, από όσο είπατε ότι δεν είχατε κάπως, δεν είχατε θεωρήσει κλπ. Και τώρα βλέπετε μια νέα γενιά, η οποία και μια pop κουλτούρα παράλληλα, η οποία παίρνει το queer και κάπως το καπηλεύεται. Καταλαβαίνεις με έναν mainstream τρόπο και με καθόλου αντιπιστικό, δηλαδή κάπου να συμβαδίζει η pop κουλτούρα με το queer και να μην υπάρχει παράλληλα μια ιδεολογία και να δέχει να είναι μια απλά κουλτούρα. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτό ή κάπου και το χάσουμε τη νέα γενιά, ότι η νέα γενιά κάπου έχει πάρει το queer σαν ιδεολογία και τόση προσαρμόζει το πραγματικό τατισμό με τη μορφή τη κουλτούρα.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το ίδιο χάσμα έχει προκύψει και με κόσμο πολιτικοποιημένο και με κόσμο που διαχωρίζεται από αυτό, από αυτή την οικειοποίηση, από το pop PS. Εμένα συγκεκριμένα μου είναι πολύ δύσκολο να κρίνω με μια ψυχραιμία το ποια είναι τα όρια ανάμεσα σε αυτή την pop κουλτούρα και στην πολιτικοποίηση PS. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι όταν κάτι καθιερώνεται, αναγκαστικά κάτι χάνεται, δηλαδή δεν είναι αυτό που με προβληματίζει, γιατί και εγώ συμμετέχω σε πολλά κοινωνικά δίκτυα μέσα στα οποία μπορεί να βιώνω αντιφάσεις, αλλά σε αυτό που προέρχεται από τις αντιφάσεις και δεν είναι από κρίνα κέρια. Καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που ένα σκεπτικό διαχέεται κοινωνικά, κάπως θα κυβαίνει μέσα σε θεσμούς, γίνεται πιο pop, αναγκαστικά θα αλλάζει και ένα περιεχόμενο. Δεν ξέρω, καμιά φορά είναι λίγο αναπτυσσιστικό θέλω το αυτό που νιώθουμε, γιατί δεν είναι το queer όπως το γνωρίσαμε. Οπότε εγώ προσωπικά λέω ότι δεν είμαι σε θέση να κάνω μια θετική αποτίμηση και να βάλω επαρκώς καλά τα όρια του ποιο είναι το σωστό queer και ποιο δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω, γιατί Νομίζω ότι δεν είμαστε τέσσερι να γνωρίζω πώς ακριβώς αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται με βάση το ως δεδομένο. Δηλαδή, τι σημαίνει να, να το γνωρίζει το τραύμα μέσα από ξέρω το τι, το γνωρίζει τώρα, μέσα από το. Από μεγάλους θεσμούς τέχνης, μέσα από pop μουσικές, μέσα από μαγαζιά. Δεν ξέρω γιατί πώς ακριβώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή αυτά τα υποκείμενα. Αλλά απ' την άλλη, δηλαδή σε ένα βαθμό δέχομαι το ότι είναι, πρέπει να αφημιωθεί και είναι καλό πούμε, κοινωνικά να έχεις μια τέτοια. Να έχεις τέτοια, να είναι πιο εύκολο προσβάσιμος, ας πούμε.
Αναγνώριση.
Ναι, θέλω να πω, δεν είναι τυχό, ας πούμε, να βλέπεις έντυπα, ας πούμε, μαζικής κατανάλωσης το οποίο, ας πούμε, δηλαδή καλύτερα το να βλέπεις μόνο αυτή τη μόδα, ξέρω. Απ' την άλλη, έχω δει και να αποκοινώνεται από την ιστορία του και το παρελθόν και τις κοινωνικές σχέσεις και να χάνει πολύ τα περιεχόμενα και να γίνει και κάτι άλλο. Κάτι που γίνεται και στην Ακαδημία ακόμα, αλλά έτσι και αλλιώς τα οποία δεν ήταν ποτέ αποκλειστικά δικό μας, να το πω έτσι. Έχουμε αυτή την κριτικότητα προφανώς, αλλά γι' αυτό λες μπορεί να είναι ενδιασμός, γιατί το queer ανήκει στην Ακαδημία και ανήκει και στην τέχνη. Δηλαδή, που δεν είναι αναγκαστικά, ας πούμε, ξέρω, έτσι πολιτικό που λένε. Αλλά υπάρχουν αναφορές ήδη queer στη μουσική και στον κινηματογράφο που δεν είναι το πληρωμένο από αυτό το φίλτρο. Οπότε, ναι, αυτό είναι κάτι άλλο που έχει συμβεί μέσα στην πλαίσια αυτή του ανταγωνισμού και ο ανταγωνισμός είναι το παιδί, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να αντιστέκομαι σε αυτή την θέλω να πω ότι μια θέλω να αντιστέκομαι σε αυτό το μέρος πατρότητας και μητρότητας κτλ. Απ' την άλλη, πολιτικά περιμένω από τον κόσμο να πούμε που μπαίνει σε μεγάλους θεσμούς τέχνης με αυτά τα περιεχόμενα να συνεχίζει τις συγκρούσεις εκεί. Δηλαδή, να συνεχίζει τις συγκρούσεις εννοώ να εμφανίζει στους εργασιακούς όρους, ας πούμε, σε αυτούς που γίνεται μια queer παράσταση, μια performance, ας πούμε, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, έτσι. Να μιλήσει τελικά για εργασιακή επισφάλεια, να μιλήσει για τις εργασιακές σκηνές που μπορεί να έχουν άλλες παραπαραστάσεις, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να μου το συντροφώ, αν μας αφήσετε έτσι το ποινικό μου. Για πες.
Στην αρχή, ας πούμε, της συζήτησης, ας πούμε, υπόθηκε ότι όλο, ας πούμε, σαν μηδέν, σαν παρουσία, γίνεται κάτι κάπου στον αέρα, αυτό που γίνεται με την καταστολή και με τις καταλήξεις. Η πνευματική σύνδεση, ας πούμε, κάπως του πιτ και η σχέση. Παράλληλα, πέρα από την καταστολή και την αστυνομία, ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, και είναι η δικιά σας άποψη και είναι η τοποθέτηση για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν, ας πούμε, με βάση την σεξουαλικότητα και των φύλων. Ας πούμε, πώς βιώνετε αυτό στον χώρο, πώς συμφράζετε, θέλω να μην πεις δεν όχισες αυτό.
Ναι, η άποψη μας που μιλάσετε στο βίντεο. Ναι, εμείς πάντα θέλαμε σταθμαρικές τεχνικότητες, οχυρώσεις. Δεν δηλαδή ήταν κάτι που ήταν αφορμή για celebration, ας πούμε, δεν υπήρχε με αυτό σύγκρουση. Δηλαδή, η παραμυθρή, το παραμυθρό αποτύπωμα σε πραγματικές ζωές, σε πραγματικών ανθρώπων, αυτό συνέβη με τη δύο σεισμούς. Ήταν μια νύχτα του κινήματος, παρόλο που η διαφορά, ας πούμε, με την μια πιο ομάδες, ας πούμε, που κάνανε vlogging, οπότε ήταν τόσο ήρωτας, ήταν ότι δεν σταματούσε ποτέ αυτή την... Δεν ήταν αρχή και το τέλος της αποχείρωσης, γιατί κάθε κατοχείρωση αυτή είναι απ' έξω δημιουργεί νέους ενδεχομένους προβλησμούς. Αλλά θεωρούσαμε ότι με κάποια στιγμή τουλάχιστον και στον βαθμό που μπορώ να μιλήσω για τις ομάδες στις οποίες ήμουν εγώ, θεωρούσαμε ότι είναι και δικό μας κομμάτι αυτές οι συνταγματικές αποχείρωσεις.
Εγώ για την πρόσφατη που για την πρόσφατη ανθεώρηση του συντάγματος του άρθρου 5, όπου για την προκατάληψη ουσιαστικά με βάση την σεξουαλικότητα και το φύλο απορρίφθηκαν σαν προστίχη.
Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα δεν είναι με δραστήριο για να σου πω. Αλλά ναι, γιατί θέλεις που είναι δραστήριο μου σε σχέση με αυτό, τραγικό μου φαίνεται.
Λαγάρα και μετά. Αλλά δεν ισχύουν γιατί το αρνητικό, γιατί θα σα πω ότι εγώ αδιάσπαρτη τώρα σκέψη. Αρχικά. Νομίζω ότι κάπου κρύβεται πολύ μεγάλος πλούτος, καλός μαύρος ή το φωτεινός. Από τις πρώτες λέξεις, βασικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά ήταν καταπληκτικό, ψιλοτέλειος κάπως. Αυτό και σε σχέση με αυτό το πλούτο που λέω, ήταν στην αρχή τις πρώτες λέξεις, επειδή μου είπες. Κίνημα, τραύμα, ιστορία, που ένιωσα από την αρχή μια συγκίνηση σχέση με αυτό, το οποίο σημαίνει ότι κάτι κρύβεται εκεί το οποίο δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου σε σχέση με εμένα και νομίζω και με διάφορες από εμάς και σε σχέση με την κατάληψη εδώ πέρα και σε σχέση με άλλες εμπειρίες που αφορούν περισσότερο τη δεκαετία, σε σχέση με εμένα τη δεκαετία 4 2012, τέλος πάντων προς τα εκεί, νομίζω μετά έχει αλλάζει λίγο το σκηνικό, αλλά γενικά ήταν αρκετά πρόβλημα. Και αρκετές σχέσεις, οι οποίες ήταν δυσανάγνωστες, και λόγω της καινούργιας πολιτικής σχέσης του εαυτού με το έξω, και ενδιάμεσα με στις ομάδες, και το ελληνικό κομμάτι, και τέλος πάντων τα όλα, νομίζω έκαναν πράγματα κάπου μη κατανοητά. Και μετά έρχεται το δύσκολο ότι πώς να τα αποτιμήσεις όλα αυτά που είναι τόσο πολλά και να τα βάλεις κάτω και τι να πεις και σε ποιο να το πεις και κάπως κάτι χάνεται. Η πρώτη σκέψη που έκανα όταν μπήκαμε σήμερα εδώ και όταν έγινε καλά πριν από μερικές εβδομάδες εδώ πέρα είναι ότι αν είχα μια φωτογραφία του εδώ και της συνέλευσης της Ιφανέτ το 4 θα ήταν sci-fi βάση τύπου. Άλλοι κόσμοι, δεν το φαντάζεσαι καν ότι αυτό μπορούσε να υπάρξει. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Το άλλο είναι ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ σημαντική και θα μπορούσε να βοηθήσει στο να γεφυρωθούν αυτά τα χάσματα και στο να αναγνωριστούμε λίγο μεταξύ μας, γιατί νομίζω ότι το έχουμε χάσει αυτή την οικειότητα μεταξύ των ανθρώπων, των ομάδων, που διαρκώς ευτυχώς και όλες δημιουργούνται και κινούνται και κάνουν πράγματα και υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι χάνω και μια αίσθηση ότι κάποιος με υποτιμάει, και μια αίσθηση ότι θέλω αυτό να το κερδίσω ή κάτι ότι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που δεν βοηθάνε πολύ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχω ιδέα αν θα ήταν και τώρα η ώρα, ρε παιδί μου, για τη φάση του Βίσκαρα Μαγκά. Φεύγω από μέσα, βγαίνω έξω, αν αυτό έχει αποτιμηθεί κάπως. Νομίζω ότι μας αφορά και τώρα σε διάφορα πράγματα. Το κρατάω. Αυτά ήθελα να δείξω τώρα.
Ναι.
Ράκη, ο Βίκτης Καραμαγκάν. Μεγάλη ήταν η ιστορία. Και πολύ σκοτεινή μικρά ιστορία. Δεν ξέρω, αυτό που θυμάμαι στο τέλος ρωτήσαμε για κάποια στιγμή το ότι υπήρχε μια στιγμή πρώτα απ' όλα, η οποία ήταν έτσι λίγο περιφερόμενη η κατάσταση. Γιατί στην αρχή συναντιόμαστε το στέκι στο στέκι μεταναστό, που ήταν στο πλαίσιο του δικτύου. Μετά, αφού ξέραμε τώρα στο Δεκέμβριο, ότι γίνεται πάλι λίγο αναρχικά, πήγαμε στη καταρρίξη της Καραμαγκά, που είχε γίνει τότε και που είχε συμβεί ένα κομμάτι του Αρτιδευτές. Μετά πήγαμε από εκεί, από μια ιστορία αφήσεις και πάλι που έχει προκύψει μέσα στον χώρο της κατάρρισης. Πήγαμε σε δυο μας αγιαστήρια, γιατί μετά από αυτό ήταν και πάλι ένας... και μετά δημιουργήθηκε ένας χώρος αμοιβός από το παιδί. Θυμάμαι ότι όταν φύγαμε είχαν προτάσεις να βγει κάτι, κάποιο τύπου δημόσια κριτική και αυτοκριτική σε σχέση με αυτή την ιστορία. Που εγώ ήμουν από τις κριτικές εκείνες τις φωνές που την επέτρεψα και από εκεί έχω μετανιώσει πολύ στη ζωή μου, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η αυτοκριτική και η κριτική πρέπει να γίνεται. Και ίσως δεν ήταν και μια συνηθισμένη πρακτική εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, σε σχέση με αυτό το χώρο είχε πάντα ένα αυτοκράτο για να στείλει λίγο το κλίμα του Γιάννη σε μεγάλο βαθμό. Και ακολουθούσε αυτή τη γραμμή πράγματι που δεν ήταν, μπορούσες να μιλάς για το φίλο μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν μπορούσες, πιστεύω εγώ, να έχεις ακριβώς μια αυτόνομη πολιτική φωνή. Δηλαδή, μπορούσε να... ήταν λίγο λεπτό το όριο του να αερονομιοποιείται αυτή η πολιτική προσέγγιση. Οπότε, σε σχέση με αυτό που συνέβη, ήταν αυτό που συμβαίνει ότι δεν μπορούσε να υπάρξει αναγνώριση κάποιων βιωμάτων. Και αυτό είναι πολύ πιλωτικό πάντα. Και συνέβη μια σύγκρουση η οποία οδηγούσε στην παρατηρή και όχι σε κάτι δημιουργικό βασικός. Δεν ξέρω αν ήταν και πολύ έντονες εκείνες τις στιγμές, δηλαδή και πάνω μου ήταν πιο εύκολο να κόβω για έκδοση παρά να την πω για να είμαι εκεί. Να ήταν μέσα από αυτές τις εκδόσεις που όντως ακούσαμε από την εμπειρία και μπορέσαμε τελικά να σταθούμε στα χώρια μας και να κάνουμε κάτι δικό μας. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούσα αυτή τη στιγμή κάποιες σχέσεις συναντήσει, να βάλω όρους μέσα και όρια μέσα στις σχέσεις χωρίς να χρειάζεται να τις καταστρέψω όλος καιρός. Γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν όλες οι κάψεις αυτό. Αλλά το ότι δεν υπήρχε η αναγνώριση των βιωμάτων, ούτε και η αναγνώριση του πολιτικού λόγου, όπως ακριβώς πολιτικού, και πάντα υπήρχε μια έννοια αμφισβήτησης. Και ένα περιβαλλον εισόδημα αυτό που συνέβαινε. Οπότε, ναι, άρχισε. Σε αυτή τη φέτος αποστασιοποίησε κιόλας. Τώρα, αν σκεφτώ το δικό μου πολιτικό, το τωρινό πολιτικό αυτό, Βέβαια είναι λίγο ανύπαρκτο σε αλλά δεν είσαι τόσο ανύπαρκτο. Αλλά θέλω να πω, έχει προηγηθεί αυτή τη δυνατότητα να πατάω στο πόδι μου και να πατάω συλλογικά στο πόδι μου. Θεωρώ ότι θα επέλεγα διαφορετικές στρατηγικές που να μην είναι απαραίτητα αυτό το κάψιμο της ΕΓΕΡΑ. Επίσης, θα απέφυγα πάρα πολύ συγκρούσει, γιατί πιστεύω ότι κάθε σύγκρουση σε οδηγεί περισσότερο στον εαυτό σου κουνιά. Απ' την άλλη, έχει και ένα. Δεν μένουν αλόβητα τα σώματα και οι ψυχές της συγκρούσης. Οπότε, στον βαθμό που μπορώ να βρω πιο εφάνταστες στρατηγικές, μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτές. Αλλά υπάρχει το κοινό στιγμή που θα επιλέγεις άλλους τρόπους, τους πάντες. Όπως έτσι.
Εγώ έχω κάποιες σκέψεις με βάση το ότι τα ακούστηκα. Εντάξει, έχω κάποιες σκέψεις προφανώς. Τώρα, σε ένα πράγμα λίγο περισσότερο έμεινα, σε αυτό που είπες για... Δηλαδή, και εγώ σκέφτομαι αυτό, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν κάπως διαχωρίστηκε, στο πούμε έτσι, που ήρθε μυστικός χώρος από το κατά πάση κλιματικό, ας πούμε, αντιξουσιαστικό, εκείνη τη στιγμή. Και δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες, ας πούμε, κάπου εκεί στο 8, κάποιες εδώ πέρα πιο πολύ μιλάω. Το μόνο καφενείο, ας πούμε. Και κάπως μίλησες για το τι δεν πήγε καλά. Κάπως τι, ρε παιδί μου, κάποιοι ίσως ανταγωνισμοί και εξουσίες που μπορεί να αναδύθηκαν και σε αυτές τις ομάδες παρά τις προσδοκίες για το αντίθετο, μάλλον. Εντάξει, προφανώς αυτές είναι σκέψεις που μας προβληματίζουν όλους πολύ και όλα αυτά τα χρόνια. Τι μπορεί να τι συνέβη εκεί πέρα, τι κουβαλήσαμε από το πριν, στο τελικά. Ποια ήταν τα υποκείμενα που αρχικά ανεπλάκησαν, με ποιο τρόπο. Και έτσι κάποιες σκέψεις και εγώ πάνω σε αυτό που θέλω να κάνω. Εντάξει, αυτό που είπες για την αντίστροφη ιεραρχία της τραυματισμένης, εγώ δεν το καταλαβαίνω τόσο. Θα ήθελα να πει, το καταλαβαίνω λίγο, αλλά θα ήθελα να θέσω κάτι πράγματα παραπάνω. Εγώ κάποιες σκέψεις που κάνω, δηλαδή, σαν αποτίμηση, νομίζω ότι είναι ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι εντάξει, προφανώς το παιδί μου. Η ενασχόληση με τέτοια ζητήματα αφορούσε ένα κόσμο αρκετά ετερόκλητο. Δηλαδή, αφορούσε, ξέρω εγώ, φεμινιστές, γυναίκες, straight, αφορούσε queer υποκείμενα που εκείνη τη στιγμή ερχόντουσαν, αφορούσε άτομα που ήταν στην ντουλάπα και μετά έπαψαν να είναι. Δηλαδή, ένα ετερόκλητο πλήθος με διαφορετικά πολλά κοινά σίγουρα, αλλά και πολλές διαφορές. Ξαφνικά αυτός ο κόσμος που δεν είναι ότι δηλαδή, είχε. Όλοι δεν ήταν εντελώς ομοιογενείς προφανώς. Βρέθηκε δηλαδή, να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Η δική μου αίσθηση είναι με τα εργαλεία τα προηγούμενα, δηλαδή με τα εργαλεία του αντιξουσιαστικού χώρου, σαν διαδικασία, σαν τρόπος ύπαρξης και όλα αυτά. Δηλαδή για μένα κάπως εκεί εγώ εστιάζει αρκετά μέσα στα χρόνια. Και μια σκέψη δική μου είναι ότι ρε παιδί μου κάπως ότι αυτά τα εργαλεία ήταν αρκετά προσανατολισμένα, ας πούμε, στη γνώση και την κατανόηση της θεωρίας. Αρκετά απομακρυσμένα από το συνέστημα, από το βίωμα, που εκείνη τη στιγμή αυτό, κατά τη γνώμη μου, το κάπως ετερόκλητο λίθος χρειαζόταν πιο πολύ να μιλήσει βιωματικά για να καταλάβει μία την άλλη, από που προέρχεται η καθεμία, ίσως και αυτό που λες και με την ηλικία, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν κάποιες, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερες, που είχαν βιώσει κάποια πράγματα συγκεκριμένα μέσα στον ενθουσιαστικό χώρο, μέσα στις διαδικασίες, κάποιος καινούργιος κόσμος που δεν το έχει ζήσει αυτό, δεν μπορούσε να καταλάβει κάποια πράγματα, κάποιες συγκρούσεις με το όσον αφορά την επιστρέφεια, δηλαδή εκτός της ομάδας. Και θεωρώ ότι αυτό, ότι περισσότερο υπήρχε αυτή η έλλειψη εργαλείων ως προς αυτό, ως προς το πώς μιλάμε για το τι νιώθουμε και τι έχουμε ζήσει. Ναι, αυτό κατά βάση είναι μια σκέψη. Και αυτό τώρα με την αντιστραμμένη ιεραρχία. Θα με ενδιαφέρει να
προσθέσω παραπάνω. Δεν ξέρω να πω πολλά παραπάνω. Αυτό που έκανε εντύπωση πάντως ήταν ότι επαναλαμβανόταν κάπως τις αφηγήσεις, δηλαδή αυτά που όταν διάβαζα ξανά τις συνεντεύξεις και προσπαθούσα να βγάλω μια ιστορία από όλο αυτό που να μην είναι φυσικά η δική μου, ας πούμε, προσπαθούσα να δω ποιες αφηγήσεις κυκλώνουν σε κάποια σημεία παραπάνω σε κάποια άλλα που είναι πιο ωραία, ακριβώς επειδή αυτό πιέζει δεν αλλάζει ποτέ, ότι ήταν τόσο περίπτωτο το πράγμα που δεν είναι μια μερική αφήγηση που να υπάρξουν και άλλες κριτικές, ας πούμε. Μπορεί να είναι μεταγωνιστικές ακόμα. Αλλά πες πέρα το σε αυτό το σημείο, το... εγώ έχω πληρωθεί πιο πολύ από σένα για διάφορους λόγους. Γιατί εγώ είμαι straight και εγώ είμαι λεσβία και εσύ straight. Εγώ είμαι gay όμως που σημαίνει ότι αυτό και εσύ λεσβία που είναι πέρα από ανάμεσα στις γυναίκες που πιο έτσι είναι, αλλά gay που είναι. Μπορεί να είναι αρνοπότες στην άλλη και οι δύο είναι αρνοπότες στην άλλη. Εμείς έχουμε και το ταξικό, το οποίο και που αυτό δεν είναι ορατό ποτέ. Και ένα τέτοιο τέλο πάντων το όρο της ταυτότητας, κάθε περιπτώσει. Που θεωρείς
ότι αφιερώνει ιεραρχικά πλαίσια, ας πούμε, κάπως εκεί.
Ναι, οτίθεται κάπως αυτές οι εμπειρίες αντί να αναδειχθούν με διαφορετικούς όρους. Κάπως ανταγωνίζονται για μια ιεραρχία εσωτερική. Και λέω ότι δεν είναι μόνο αυτή η αίσθηση αυτή, γιατί ήταν και μέσα από την αίσθηση. Αυτή δηλαδή η ανάγκη τελικά να λες εγώ.
Και εμένα μου φάνηκε το πιο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Γενικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολλά τα όρια ιδιωματός, της πολιτικοποίησης του ιδιωματός, ιδιωματός σχετικά με άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι ως αντικείμενα είμαστε ήδη σε μια κατάσταση ρευστότητας, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι αρνητικό, εγώ το βλέπω σε κάτι πάρα πολύ θετικό, αλλά όταν υπάρχουμε μέσα σε έναν χώρο, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, ο οποίος είναι αρκετά δομημένος και είσαι αυτή τη ρευστότητα, είναι αρκετά δύσκολο να διαχειριστείς μέσα σε αυτό το δομημένο, γιατί έχει συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Και επίσης είναι αυτό το πολύ σημαντικό που καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι θέλει άλλη εργαλεία. Δηλαδή το ότι έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα πρώτων των αρχικά των διαδικασιών και τη δομή των διαδικασιών, και μετά έχουμε και μια άλλη σημαντικότητα, δεύτερη πάρα πολύ άσχημη, το να είσαι ο άλλος, να είσαι αυτό που στην ουσία μπορεί να πρέπει να βγάλει λιγοδόντια για να επιβιώσει εκεί μέσα ή κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι δύσκολα μπορούμε να μπούμε σε μια κατάσταση στο ότι εδώ είναι ασφαλής. Μπορώ να μιλήσω για αυτό που έχω ζήσει, μπορώ να μιλήσω για αυτό που σκέφτομαι, το ότι δεν έχουμε καταλώσει κάποιο. Και είναι αυτό, οι δύο κεκτημένες ταχύτητες. Ένα ότι παίρνουμε ακριβώς αυτό, π.χ. το θεωρητικό, οτιδήποτε άλλο, δεν το θέλω τόσο πολύ παραδείγματα. Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι νομίζω ότι άμα ερχόμαστε από κάπου που ακόμα και όταν εκείνος ο χώρος, έτσι, χωρίς να το δαιμονοποιώ, προσπαθεί, αλλά μπορεί να κάνει λίγα τοξικά πραγματάκια μέσα στην προσπάθεια, είμαστε τόσο φιλαστικές, ας πούμε, και τόσο φοβικές ως προς αυτό το συλλογικό, που μπορεί λόγω συγκεκριμένης ταχύτητας να αναγνωρίζουμε. Εγώ το έχω δει αρκετές φορές, δηλαδή. Δεν είναι ενδιαφέρει η καριέρα. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς πρέπει να επανεφέρουμε τρόπους να βρεθούμε με διαφορετικούς όρους. Χωρίς να είναι το πριν κακό, έτσι. Το πριν είναι έχει διάλογο το πριν, κύριε Πατήμο, σε άλλα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι θέλει κάτι διαφορετικό, χωρίς να είναι καλύτερο.
Εγώ ήθελα να σου πω. Είχε πει σε ένα βαρύ παλέτη μόνο μου. Δεν θα το πω στο κρύο. Δεν θα το πω.
Δεν είναι στην πάντα.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
Έχω ξαναπεί, ξαναπεί τώρα, ότι κάποιο για μένα είναι λειτουργικό πολύ το να σε ακούω σε όλα τα επίπεδα. Κάτι αλλιώ δυνατά. Είναι λειτουργικό για πολλούς λόγους και συγκινητικό. Και συγκινητικό είναι αυτοί οι άνθρωποι που μοιράζονται αυτό το υποσύνη. Είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Αισθάνομαι κάπως που θα μιλήσω ότι είναι σεμινότητα, διότι είναι διαφορετικό αυτά που είπε να πατήσει εσύ που είχε διανύσει όλο τον δρόμο αυτό. Εγώ δεν έχω διανύσει αυτόν τον δρόμο. Όταν να βγαίνω στο τελευταίο σταυροδρόμιο που την τρέλαμε τώρα είναι κάπως. Θέλω να πω ότι νιώθω ότι. Γιατί νιώθουμε μόνο παρόλα αυτά. Η μία σκέψη μου κάπως είναι ότι. Τρία πράγματα που σκέφτομαι, που δεν είναι πάλι το τέλος της κουβέντας προφανώς, είναι ότι το ένα αφορά το κομμάτι της πολιτικής της κοινωνίας. Δεν έχουμε πάψει δηλαδή να συμπροκολουθούμε όλους της κοινωνίας. Το δεύτερο είναι ότι το μεταγνωστικό κομμάτι, υπάρχει ένα γνωστικό και ένα μεταγνωστικό. Δηλαδή, είναι το τι γνώση διακινείται και το τι διακινείται. Όσον αφορά το δεύτερο, ίσως είναι τα όρια του λόγου που επικοινωνούμε. Δεν έχουμε υπάρξει με κάποιο τρόπο, δηλαδή και σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα. Φυσικά έχουν εφευρεθεί πολλά εργαλεία. Δηλαδή, πέρα από συζητήσεις, ας πούμε, όλο αυτό το κείμενο έχει δώσει πολλά άλλα εργαλεία. Συνάντηση, επικοινωνίας, με την εικόνα μας, με τους εαυτούς μας. Αλλά λέω ότι εδώ, όπως σήμερα απόψε, όπως κάνουμε κύκλο, αυτό είναι μια διαφορά, αλλά κατά τα άλλα, όπως και στο σχολείο, όπως και στην Γαλλική Επανάσταση, εδώ, όπως και οπουδήποτε αλλού, ο τρόπος είναι ότι καθόμαστε στις καρέκλες και ανταλλάσσουμε με λιγό περιεχόμενο λόγο. Ίσως δεν υπάρχει. Ίσως όσους ο τρόπος που συναντιόμαστε είναι για την ηγεμονία, να μην μπορούμε να φύγουμε από το λόγο. Και το τρίτο που τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα, ας πούμε, είναι ότι όσο προχωρήσει αναζητώντας το ξεπέρασμα της μοναξίας, ας πούμε, μέσα στους περιπτώσεις και παρόλο που φτιάχνουν πράγματα, μπορεί να είναι για το κλείο που λες εσύ, μπορεί να είναι για άλλους τρόπους να υπάρξεις. Εγώ προσωπικά για μένα βλέπω ότι το κομμάτι της σύνδεσης της πολιτικής και της θεραπείας δεν μπορείς να αφήσεις. Εγώ για μένα λέω. Βλέπω δηλαδή στις δικές μου εμπειρίες ότι το όλο που συναντάμε στη συνάντηση και την Αιγύπτα έχει να κάνει με τη θεραπεία. Πολύ. Σε άλλες πολλές.
Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πολύ. Μπράβο, ήταν πολύ ωραία. Λόγω λίγο πάλι το μήνυμα, σαν να κάνουμε το μήνυμα. Ναι. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούστηκαν. Έχει σημασία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και υπήρχε και σε μένα τουλάχιστον και σε πολλές από εμάς η σκέψη ότι είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο απολογισμός, αυτή κάπως η ιστορική ανασκόπηση, πέρα από τα μεγάλα σχήματα και λίγο τα πιο θεωρητικά πράγματα και τα πιο απλά, δηλαδή οι αφήσεις που έδειξε στο διάμεσο, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, κάποιοι ακόμα τις θυμόμαστε, να μας πιάνουν έτσι κάτι συγκρίσεις, τεχνώς κάποιες άλλες, με έναν Βαρναβία και τέτοια, ξέρω όλα. Ταυτόχρονα είναι και πολύ ενδυναμωτικά και έχει και νόημα νομίζω και για όσο κόσμο δεν τα έχει ζήσει ακριβώς να δει περίπου ποια ήταν τα ζητήματα τότε που ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα που συνεχίζουν. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι δύσκολα όταν και η συζήτηση είναι αυτή που είναι όταν διαλέγεις να μιλάς για τραύματα, για ευαλωτότητα. Είναι... Σε κάνει, τέλος πάντων, εννοείται σε όλες μας να βγαίνουν πράγματα που πίστευες ότι δεν υπάρχουν, που τέλος προσπαθείς να τα ξεχάσεις. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, να πούμε και ότι για κάποιες από εμάς, το λέγαμε, μπορεί να το λέμε και τώρα, ας πούμε, στην αρχή ο φεμινισμός και μετά το queer, μας έσωσαν τις ζωές. Δηλαδή, μας κάνανε να υπάρχουν ξαφνικά με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρξουν. Και πολύ πιθανό που σε αυτά να ήμασταν κάτι άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συλλογική μέλη και είναι κομμάτι του ΑΑ χώρου, του μυστικού χώρου που να ξεχνάει, να προχωράει, να μην θυμάται από πού προήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι που είπες ότι αυτή η έλλειψη της συλλογικής μνήμης και η συλλογική λύθη δεν είναι άσχετο όλος από την πατριαρχία, από τον σεξισμό, από την ομοφοβία. Με κάποιο τρόπο δεν υπάρχει μια σύγκριση. Τώρα εγώ δεν έχω ακριβώς κάτι να πω, αλλά θα πω έτσι να γιατί για να λέμε. Δηλαδή, σκέφτηκα. Είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό που και αυτή η μικρή ιστορία κάπως που ανέφερες πριν, ας πούμε, του Βιντίν και της Καραμαλά και αυτή η κομβική συνύπαρξη ομάδων που ασχολούνται με έφυλα ζητήματα μέσα σε άλλες ομάδες, σε μεγαλύτερες, ομαδοποιήσεις, σε καταλήψεις, σε στέκια, σε χώρους, το εφηβείας με τις Καραμακά, το πώς υπήρξε το ΜΟΚ καθερίο με την Ιφανέτ, αν αγγιχτήκαμε, δεν αγγιχτήκαμε, πού καταλάβαμε ο ένας ή άλλοι, πώς αλληλοπαιδιαστήκαμε. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποια πράγματα καταφέραμε, κάποια πράγματα δεν καταφέραμε και πολύ μπορεί να πληρωθήκαμε ενίοτε. Και πολλές συγκρούσεις να υπήρξαν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ο κόσμος, ενώ άρχισε να έχει πλέον τα εργαλεία να μιλάει για βιώματα, να μιλάει για εμφύλες ταυτότητες μέσα στις συνελεύσεις του και να δημιουργεί συγκρούσεις, ήρθε κάπως μια εποχή στην οποία αρχίζανε να βγαίνουν γραπτά πράγματα. Αρχίσαν να βγαίνουν πράγματα μέσα στις συνελεύσεις, με τρόπους καταγγελιών, με τρόπους οριακούς. Και ο τρόπος τελικά που διαλέξαμε να μιλήσουμε για αυτές τις συγκρούσεις, ο τρόπος που διαλέξαμε να μιλήσουμε για τους ασφαλείς χώρους, και τελικά με ποιον τρόπο γίνονται οι καταγγελίες. Υπήρχε μια εποχή, ας πούμε, από αυτό άρχισε να γίνεται πάρα πολύ. Στο ΜΟΚ φέραμε κάποια εποχή διάφορα mail από εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες και καταγγελίες εσωτερικές διαφόρων ομάδων ανά την Ελλάδα. Κάτι δεν συνέβαινε παλιά. και ο λόγος που δημιουργούνταν γύρω από αυτό, από αυτές τις καταγγελίες.
Εγώ κάτι μικρότερο να ρωτώ. Έχει και πολύ μια σκέψη. Και εγώ, αλλά και φίλοι, συντρόφους, σίγουρα περνάμε πολύ συχνά περιόδους που αναλογιζόμαστε ότι σκεφτόμαστε να σου πάρουμε πιο απεσιόδοξα ότι και δεν κάνουμε πολύ και δεν κάνουμε πολλά πράγματα και δεν συγκρόμαστε πολύ, το σπάντων δεν γίνονται πράγματα και δεν είναι όπως παλιά. Παρόλα αυτά, εγώ πολλέ φορέ σκέφτομαι μετά τελευταία ότι και αυτέ τι μέσα βράδυ έχουν λιγάκι μια σημασία. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει και εκείνε τι μέρε τη αδράνεια που φαίνεται από έξω. Το οποίο σημαίνει πάρα πολύ νόημα το γιατί έχουμε ανάγκη εν τέλει να κάνουμε άλλα πράγματα. Γιατί μπορεί να έχουμε ανάγκη ακόμα και τη διασκέδαση και όχι μια πολιτική συνέλευση εκείνη τη στιγμή. Αυτό επίπτω. Και ίσως έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε ακόμα και αυτό, το τι σημαίνει, τέλος πάντων. Και αυτά, τι σημαίνουν αυτές τις στιγμές που παίρνουμε χρόνο.
Ένα πράγμα ότι πρώτα απ' όλα αυτές τις σκοπές στις εκδηλώσεις της Ιδρυγελικής θυμάμαι από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή είπαμε δεν χρειάζεται αυτός ο παραγκασμός όταν πρέπει να μιλήσουμε και να είναι σε ρόγοντο λόγος τόσο μιλταριστικός, οπότε ναι, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι αδράνειες και βασικά είναι οι στιγμές εκείνες που με μετατοπίζουν. Δεν μπορώ να φανταστώ να αλλάζουν αυτό που λέμε θέση προκειμένου χωρίς να έχουν προηγηθεί τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, γιατί είναι ένα άλλο πράγμα που σκέφτομαι πολλές φορές για τις συγκρούσεις και πότε φέρνεις και πότε μένεις και τις θυμίσεις που παλεύεις. Αλλά αυτό που μπορεί να μην γίνει με σύγκρουση, αλλά τέλος πάντων αυτό το να παίρνεις απόσταση σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις χώρο και χρόνο για να φτιάξεις κάτι άλλο και να γίνεις κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα να δώσεις εγώ τον χρόνο, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς να γίνει μια συνθήκη που μέσα από την οποία απελευθερώνεις και απελευθερώνεις επίσης. Και ο φεμινισμός, νομίζω οι φεμινισμοί λέμε, είχαν πάντα αυτή την τις προηγουμένως για την νομοθετική. Ήταν από τα πιο ανασεπαστικά κινήματα. Γι' αυτό μιλάμε για κινήματα. Γιατί είχαν πάντα αυτή τη δύναμη να κάνουν αυτό το δημόσιο λόγο αυτή τη πράξη. Και έπαιξε πολλές φορές και κόντρα τη αντίθεση με την προηγούμενη εμπειρία, η ιστορική εμπειρία, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα αυτό το δημόσιο του βίντεο, γιατί είναι τόσο πέντυμα τα πράγματα, αλλά έχω έναν κάτι που είναι λίγο χαζοχαρούμενο για να δείτε ότι υπήρξαν και άλλες στιγμές, τέλος πάντων. Η αλήθεια όμως είναι ίσως να είναι απλώς από τη συγκρία, έτσι, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Ζώσε, έχω την αίσθηση, δηλαδή, και ιστορικά ότι μεταφραζόμαστε μέσα από τέτοιες απώλειες. Δηλαδή και το Αποέλη, ο Λυσαέτης, είχε πει δημιουργηθεί επειδή μετά από ένα πάρτι πολυγράφιο στο Γεάδα, ας πούμε, είχαν συλληφθεί οι άνθρωποι και είχαν διακοπευθεί και τις πάσεις που έλεγαν είχε αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος. Αυτό που συνέβη με τον Ζακ είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί είχαμε μια τέτοια περίπτωση είναι αλήθεια ότι ιστορικά μας δημιουργεί το πέθος και οι απώλειες αυτές. Και δεν το μιλάμε για πράγματα, ας πούμε, ότι απλώς μέσα από αυτά προσπαθούν να πάρουμε δύναμη και να λύσουμε λίγο τους ορίζοντες, ας πούμε. Μέχρι εδώ δεν δικό τη σκοπή. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο σκούλα και να συζητήσουμε λίγο.
Για να μα βάλει το βίντεο.
Σε άλλο βίντεο.
Μια θετική αποτύπωση.
Ναι, λοιπόν, αυτό το βίντεο χρειάζεται. Για να σα δείξω. Υπάρχει καραγιοζουλίκη στην ιστορία. Πολεύω ότι δεν κάνονται αυτά τα πράγματα πραγματικά και είναι μια απλώς ήταν στο αρχείο μου και απλά θυμίζω ότι ήταν εκείνη η εποχή. Πραγματικά ανοίξει κάτι άλλο από αυτό που είσαι, γιατί πέφτει να το φυσικά. Και τόσο ήταν πράγματι από μόλι είχαμε μόλι το κεβί είχε μπει σε καινούριο χώρο και την εποχή που είχε βγει τη σκιά του. Άρχισε να ξεδιέλεγε τέλος πάντων. Ήταν περίπου που είχαμε αυτή τη δύναμη ενέργεια και χαρά και άπλευση κτλ.
Σου λέω να πεις την παραγωγή.
Ναι. Ήθελα να πω ότι πέρα από το πέντε του παιδί μου, εγώ να αρχίσω πρώτα μια στιγμή τα πυροτεχνήματα, δηλαδή ότι πέρα από το βίντεο που μπορεί να είναι μια στιγμή, ότι κάπως η φάση έκφυλες, η φάση QV, εντάξει και έχει πολλές άλλες ομάδες, αλλά αυτές οι δύο για μένα, ρε παιδί μου, ή για και παραπάνω από μένα, είναι σε φάση αυτό για πυροτεχνήματα. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες έκαναν μια αρχή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να την εκτιμήσω πόσο πολύ την εκτιμώ. Παρόλο που αυτό το δρόμο το έκανε έρευνα, τέλος πάντων, με τις αλλαγές κλπ. Και τώρα θα πατήσουμε την παραγωγή να δείτε τι είχε να πάθετε. Λοιπόν, θα ακολουθεί ένα live. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.